Өмірден ақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет талымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз даналық тақырыбына топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман қайда қалған, тұрлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайрандаған жазың асау көңдін басым қайран өмір расым қасқа қанша өтер жылдар түгіл жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың қоңыр әбін сазың ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайраңдаған жазың қоңыр әбін сазың ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайраңдаған жазың
адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-700-2430. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қазір біздің хабарымызда жұмбақ айтатын уақыт болды. Біздің хабарымыз әдебиет тағылымы, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жұмбақ айта отырайық. Бүгін мен сіздерге бір жұмбақ айтатын боламын. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8707-700-2430. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға сыйлығымыз бар. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен озалмай алысады. Қазір тағы да бір рет қайталап өтейін жұмбақты. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен озалмай алысады. Егер жұмбақтың шешімін білсеңіз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз тағы да естеріңізге сала кетейін, 8707-700-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Ипсен деген адам айтқан екен, шын дананы тануға болатын нағыз белгі шыдамдылық. Яғни, шыдамдылық ұзақ уақыт төзу, соңына дейін табандылық таныту даналықтың белгісі дейді. Шын даналықты біздің халқымыз қалай түсінген екен, соған бір сәт құлақ салып көрекші. Аз сөйлерде көп тыңдан, көп тыңдар хас асылдың баласы дейді Махамбет. Осы сөзге қарасақ, аз сөйлеу және көп тыңдау ол да даналықтың белгісі деп түсінеміз. Адам өзінің жанын ұсақ уайым, болымсыз қам қарекеттің дертімен бұлғаудан сақтауы керек деген екен Мұхтар Әуезов. Ұлы жазушының айтқан осы пікірі уайымға, қам қарекетке берілме дегенді білдіреді. Яғни, сондай уайымдар мен тіршіліктің қамы адамды өзінің ми батпағына үйіріп әкетеді. Адамның аса зор ерекшелігі ең қиын кедергілерді жеңудегі табандылығы деген екен Людвиг ван Бетховен. Яғни, табандылықта адамзат үшін асыл қасиеттердің бірі. Табанды болу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Қазақтың ақыны Сұлтан Махмұт Торайғыров былай деген екен, адам құл өзін жеңіп ұстамаған деген бір Сократтан сөз қалыпты. Демек, бір жағдай туындап қалған кезде, қиындық пайда болған кезде ұстамдылығын жоғалтып алатын адам құл дейді. Адам өзіне өзі бағынып, өзінің шешімдеріне бой ұсынып үйренуге тиіс деген екен Цицерон. Бұл да табандылық пен ұстамдылықты дәріптейтін сөз. Бауыржан Момышұлының нақыл сөзінен, сабырлық алдында дұшпан сасады, сабырсыздан береке қашады дейді. Қазақта мақал бар, сабыр түбі сары алтын, сарғайған жетер мұратқа дейді. Сабырлық адам баласының бойындағы ең бір тамаша қасиет. Не құрметті радио тыңдармандар, даналық туралы және даналыққа жету үшін қажетті қасиеттерді сөз еткен ұлы адамдардың пікірлерін естідік. Енді бір сәт даналық туралы нақыл әңгімелерге құлақ түрейік. Осы нақыл әңгімелерден өміріңізге керекті ақыл кеңес түйіп алсаңыз, онда біздің хабарымыздың мақсаты орындалды деп білеміз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір мен хабардың басында айтылған жұмбақты қайталай кетсем деп отырмын. Жақсылап құлақ қойып тыңдасаңыздар болады. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен озалмай алысады. Осы жұмбақтың шешуін білесін болсаңыз, онда мына телефон номеріне хабарласыңыз. 8707-700-2430. Бұл нөмір тікелей эфирдегі телефон нөмірі, сондықтан WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Біз күтеміз. Келіңіздер, келесі нақыл әңгімелерге құлақ салып, осы қазір айтылатын даналық жайындағы нақыл әңгімелерді тыңдап, өмірімізге жаназығы болатын рухани нәр алайық. Алдымен мына бір әңгімеге кезек берсем деп отырмын. Әрі бай, әрі дана болу. Бір кездерде бір бай саудагер болған екен. Ол ұлы Махид атты данышпанның тұсында өмір сүрген көрінеді. Дегенмен ол сол Махидтің ілімін тыңдағысы да келмейтін. Оның дүкені бар болатын және сол дүкенде әйелі жұмыс істейтін. Ал өзі сол дүкенге күніне тек 2 сағатқа ғана кіріп шығатын. Қалған уақытының бәрін ол білім үйінде кітап оқумен өткізетін еді. Бір күні ол таңғы уақытта сол білім үйінен 2 таныс емес жас жігітті көреді. Саудагер олардан кім екендерін және мұнда неге келгендерін сұрайды. Жас жігіттер мұнда алыстан келгендерін және ұлы Махидтің тәлімдерін тыңдауға келгендерін жеткізеді. Сонда саудагер Махидтің үйіне бір рет барып қайтуға бел байлайды. Сөйтіп, сол жас жігіттермен бірге Махидтің үйіне бет алады. Махидтің жүзінің жылылығы саудагерге қатты әсер еткен, сондай ол осыдан кейін оның үйіне жиі баратын болды және ақыр соңында онымен тығыз байланысқа түсті. Бірақ сол кезден бастап ол өзінің саудасының кері кетіп бара жатқанын байқап, өте тез арада мүлдем тақырға отырды. Ол Махетке оның шәкірті болғаннан кейін өзінің кедейленіп қалғанын айтып, шағымданады. Сонда Махет былай деп жауап берген екен. Біздің данышпандарымыздың не айтатындары белгілі. Кім дана болғысы келеді, оңтүстікке барсын. Кім бай болғысы келеді, сол солтүстікке барсын. Ал бір уақытта әрі бай, әрі дана болғысы келетін адам не істеуі керек? Саудагер бұған не жауап қайтарарын білмей, үн-түнсіз қалды. Махет сөзін жалғастырып, кім өзін шын мәнісінде түкке тұрғысыз етсе, рухани өседі. Ал рух ештеңеге мұқтаж емес. Ол бір уақытта солтүстікте де, оңтүстікте де бола алады. Бұл сөздер саудагердің көңіліне қатты келді. Сондықтан ол дауыстап жіберді. Бірақ менің өмірім осымен бітті ғой. Сонда Махет, жоқ-жоқ, деп қарсылық білдірді. Сен өз өміріңді енді бастадың. Егер даналыққа ие болғыңыз келсе, онда байлыққа деген құштарлығыңызды сөндіріңіз. Бұл нақыл әңгімеде ақшаны, байлықты бірінші орынға қойсаңыз, даналыққа ешқашан жете алмайсыз деген ой айтылған. Расында да егер адам неге жетем деп ойласа, соған тырысып, жетуге ұмтылатын болса, онда ол соған қол жеткізе алады. Себебі адамның қолы жетпейтін нәрсе жоқ. Сондықтан екке менің құйрығынан ұстаған суға кетеді демекші, даналыққа ие болғыңыз келсе, еш нәрсені оның алдына қоймағаныңыз жөн сияқты. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз егіздер деп аталады. Өткен замандарда ерлі-зайыптылар өмір сүрген екен. Олардың балалары болмапты. Жасы бір талайға келгенде әйелі егіз ұлды дүниеге келеді. Толғағының ауыр болғаны сондай егіз ұлда келген соң әйел о дүниеге аттаныпты. Әкелері балалар үшін күтуші жалдап балаларын өсіреді. Балалар 14 жастан асқанда оның өзі де о дүниелік болады. Әкелерін жерлеп келген екі бауыр үйлерінде отыр. Олардың дүниеге келулерін тек 3 минут қана бөліп тұрады. Сондықтан біреу ағасы, екіншісі інісі деп саналатын. Біраз үнсіздіктен кейін үлкен ағасы былай деді. Біздің әкеміз өліп бара жатып, өмірдің даналығын бізге жеткізе алмағанына қабырғасы қайысып, қиналатынын айтып еді. Біз сен екеуміз даналықсыз қалай өмір сүреміз, менің інішегім? Біздің ұрпақтарымыз даналықсыз қалатын болды. Әкелерінен даналық үйренгендер бізге күлетін болды деген екен. Сен қайғырма, деді інісі ағасына. Сен үнемі ойға батып жүресің. Бәлкім сен сол ойшылдықпен даналыққа ие боларсың, ал мен сенің айтқандарыңның бәрін орындаймын. Мен ойшылдыққа салынбай-ақ өмір сүре аламын. Сонда да маған өте көңілді. Күн шыққан кезде де, батқан кезде де менде қуаныш пайда болады. Мен жай өмір сүріп, шаруашылықпен айналсайын, ал сен даналықты танып біл. Келсем, деді ағасы інісіне. Тек үйде қалып, даналықты іздеп табу мүмкін емес. Мұнда ол жоқ. Оны ешкім тастап кеткен жоқ. Оны бізге ешкім әкеп бермейді де. Бірақ мен үлкен аға ретінде екеуміз үшін, ұрпағымыз үшін дүниедегі даналықтың бәрін тауып әкелуге бел байладым. Тауып үйге келіп біздің ұрпағымызға және өзімізге сыйлаймын. Әкемізден қалған бағалы нәрсенің бәрін алып, бүкіл дүниені аралап, әртүрлі елдердегі данышпандармен кездесіп, олардың барлық ілімдерін танып біліп, туған үйге қайтып ораламын. Сенің жолың ұзақ болады, деді жана шыған інісі. Бізде ат бар емес пе? Соны ал. Арбаға жегіп, жолда арба ішіп жүрмес үшін көбірек қажетіңді салып ал. Мен үйде қалып, сенің дана болып оралғаныңды күтейін. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір эфирде, тікелей эфирде әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Мен сіздердің естеріңізге хабардың басында айтылған жұмбақты сала кетсем деймін. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен озалмай алысады. Егер жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда бізге хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөмеріміз 8707-724-30. Сөйтіп екі бауыр ұзақ уақытқа айырылысты. Жылдар өтіп жатты. Үлкені бір данышпаннан екінші данышпанға барды. Шығыс пен батыстың ілімдерін үйреніп, солтүстік пен оңтүстікте болды. Оның есте сақтау қабілеті мінсіз еді. оның миы бәрін тез қабылдап, есте оңай сақтайды. 60 жылдай ағасы дүниені кезіп жүрді. Оның шашы мен сақалы ағарып кетті. Сөйтіп ол адамдардың ішіндегі данышпаны саналды. Оның соңынан бір топ шәкірт еріп жүрді. Оған жастар да, кәрілер де ден қоятын болды. Тіпті оның атағы кең жайылды. Соңынан ерген ізбасарлары, шәкірттері бар ол өзі 60 жыл болмаған үйге тақап келе жатты. Ауыл адамдарының бәрі оны қарсы алуға шықты. Жасы кеп қалған өзінің інісі де данагөй қарттың алдында бас иіп жүгіріп келді. Қуанған інісі былай деді. Маған батаңды бере көр, данышпан ағатайым. Біздің үйге кір. Ұзақ жолдан келген сенің аяғыңды жуайын. Салқын үйге кіріп, деміңді ал. Өзінің барлық шәкірттеріне сол жерде қалып, қарсы алушылардың сыйлықтарын қабылдап, данышпан кеңестер беруге нұсқауын беріп, өзі інісінің соңынан үйге кірді. Данагөй қария үстел басына жайғасты. Інісі оның аяғын жылы сумен жуып, оның сөздерін тыңдауға құлақ қойды. Данышпан оған былай деді. Мен өз парызымды орындадым. Ұлы данышпандардың ілімдерін оқып үйрендім. Өзімнің ілімімді жасадым. Мен үйде көп аялдамайым. Енді басқаларды үйрету менің үлесіме тиген шаруам. Бірақ саған даналық әкеп үйретем деп уәде бергендіктен, мен сенің үйіңде бір күн болам. Сол уақытта мен інішегім дана шындықты саған үйретем. Ең біріншісі мынау. Барлық адамдар әдемі бақта өмір сүруге тиіс. Ағасының аяғын таза да кестелі орамалмен сүртіп, оған науға тырысып жатқан інісі. Дастарханда сенің алдыңда біздің бағымыздың жемістері тұр. Өз қолыммен олардың ең жақсысын таңдап алдым. Сен дәмін көрші деді. Арылон жемістердің дәмін татқан данышпан сөзін әрі қарай жалғастырды. Жер бетінде өмір сүріп жатқан әр адам әулетінің ағашын өз қолымен өсіру керек. Ол өлген кезде сол ағаш оның ұрпағына өшпес естелік болып қалады. Ол ауанда тазалап тұрады. Біздің барлығымыз таза ауамен демалуға тиіспіз. Асыққан інісі былай деді. Кешірші менің дана ағатайым, сен таза ауамен демалсын деп терезені ашуды ұмытып кетіппін. Ол пердені ысырып, терезені шалқасынан ашып былай деді. Міне, екі балқарағайдың ауасы мен демал. Мен бұларды сен кеткен жылы отырғызған. Біреуін өзімнің күрегіммен, екіншісін сенің бала кездегі күрекшеңмен отырғыздым. Данышпан ағаштарға ойлана көз тастап, сосын былай деді. Махаббат ұлы сезім. Әркім махаббатын табалады деп айтуға болмайды. Ұлы даналық бар. Әр адам әр күні сүйіспеншілікке ұмтылу керек. О, қандай данасың сен менің ағатайым деп тамсана дауыстады інісі. Сен ұлы даналықтарды танып білген екенсің. Мен сенің алдыңда не айтарымды білмеймін. Кешірші. Мен сені өзімнің әйеліммен таныстырмаған екенмін ғой деп. Сөйтіп есі жаққа қарап айғай салды. Бәйбіше, сен қайда жүрсің? Мұнда келсеңші. Мен мұндамын. Есіктен жүзі жылы әйелі кірді. Қолында қып-қызыл бәліш салған табағы бар. Мен бәліш пісірем деп айналып қалдым. Жүзі күлім деген әйелі немерелерін қарауға шығып кетті. Кешір ағатайым, деді кінәлі жүзбен інісі. Даналықтың бағасын білмейді. Өмірі көңілді болып жүреді. Кәртеген кезінде де сол көңілді қалпынан танбады. Данышпан ойланып отырып қалды. Осы кезде балалардың шуылы естілді. Олардың дауыстарын естіген данышпан, ұлы даналықты әр адам танып білуге ұмтылу керек. Балаларды қалай жақсы әрі әділетті етіп тәрбиелеуді білуге тиісті деді. Осы кезде 6 жастан аспаған екі ұл бала мен 4 жастар шамасында қыз бала есіктің көзінде өзара дауласып жатты. Оларды тыныштандыруға тырысқан інісі, маған тезірек айтыңдар, сендерге не болды? Бізге әңгімелесуге бөгет жасамаңдар. Ой, деді кішкентай ұл дауыстап, бір атадан екі ата пайда бопты. Біздің атамыз қайсы? Қалай танимыз? Біздің атамыз міне отыр ғой, танымай тұрсың ба деп немере қыз жүгіріп кеп атасының алдына шығып алды. Аташым, аташым, мен саған өзімнің қалай билеп үйренгенімді көрсетейін деп келдім. Ал мына екеуі менің соңымнан келді. Біреуі сенімен бірге сурет салғысы келеді. Өзімен бірге тақтасымен борын ала келді. Ал екіншісі саған сыбысқысымен сырнайын алып келді. Сенің сыбысқы ойнап бергеніңді қалайды. Бірақ саған мен бірінші келгім келген. немерелер өзара қайсысы бірінші келгенін айтып дауласып жатқанда аталар оларға әрі жымиып, әрі мұңайып қарады. Данышпан ағасы маңдайын тыржитып, не жауап берерін ойлады, алайда тіл қатпады. Үнсіздік ұзаққа созылмас үшін інісі бала қолынан сыбызғын алып ойланбастан былай деді. Сендердің дауласуларыңның керегі жоқ. Кәне, мен сыбызғы ойнайын, ал сен сырнайыңды тарт балапаным. Ал сен менің сүйкімдім, билеп жібер. Ал сен суретшім тақтаңның бетіне осы сәтті суреттей ғой. Ал бәріміз іске кірісейік. Оның айтқан бәрі іске асыруға кірісіп кеткен. Бір немересі сырнайын тартып, оның сыбызғысына үн қосса, немере қызы асыр салып билеп жүр. Ал екінші немересі сурет салып жатыр. Данышпан болса, үн-түнсіз осы қойылымға қарап отыр. Көңілді ойын аяқталған кезде данышпан орнынан тұрып былай деді. Есіңде ме, інішегім, әкемнің ескі қашауы мен балғасы. Соларды берші, мен тасқа сабақ жазым келеді. Қазір кетем. Енді келмейтін шығар. Мені тоқтатпа және күтпе. Үлкен ағасы кетіп қалды. Ақсақалды қария шәкірттерімен бірге тасқа жақындап келді. Сосын тасқа қашап былай деп жазды. Не іздеп жүрсің, Жиһангез? Өзіңмен бірге бәрін алып жүрсің. Жаңа нәрсе таппайсың. Оны әр қадам сайын жоғалтасың. Міне, құрметті радио тыңдарман, әңгіме барысында байқаған боларсыз, даналықты үйренген адам мен сол даналықты өмірінде іске асырған адам туралы әңгіме тыңдағаныңызды, өзін данышпанмын деп кемелділікке қол жеткіздім деп ойлаған ағасы мен өмірінде соншама жылдар бойы тіпті 60 жыл бойы өмірден көрген түйгенін ештеңе зерттеместен іске асырған інісінің даналығының айырмашылығы бар деп ойлайсыз ба? Және інісінің кішіпейілдігі мен ағасының данышпандығының арасында қандай айырмашылық бар? Егер осы сұраққа жауап іздеген болсаңыз, немесе дәл қазір соның жауабы сіздің көкейіңізге келген болса, құрметті радио тыңдарман, мына телефон номеріне хабарласыңыз. 8-707-724-30. Хабардың басында айтылған жұмбақты мен қазір сіздердің естеріңізге тағы да естеріңізге сала кетейін. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен озалмай алысады. Осы жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге берейік. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Уәзір мен есек» деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың басындағы жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен озалмай алысады. Жұмбақтың жауабын біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге жолдасаңыздар болады. 8-707-724-30. Қазір тыңдайтын әңгімелеріңіз «Уәзір мен есек» деп аталады. Бұл Қытайдың нақыл әңгімесі. Бір шалдың қара есегі болыпты. Шал өзінің есегін қатты жақсы көріп, оны жақсы тамақтандырады екен. Енді ше, есегі болмаса, ол өзінің кәріде ауру аяғымен қайда барар еді? Тек қақпаға дейін ғана жетер еді ғой. Менің қара есегім өте ақылды, тіпті уәзірден де ақылды, деді шал. Есте сақтау қабілетінде де мін жоқ. Базардағы мұны естіген адамдар жымиды, күлді, ал кейбіреулері тыржиды. Сен байқа, деді әлдекім шалға. Сенің сөздерің уәзірдің құлағына жетсе, басыңнан айырларсың. Бірақ менің айтқаным шындық, деп күлді де шал есегіне отырып, адамдардың арасынан өтіп кете барды. Ал оның сөздері біреуден біреуге жетіп, ақыры уәзірдің құлағына да тиді. Ол сүріне қабына жүгіріп патшаға барды. «О, ұлы мәртебелім», деді уәзір. «Менің беделімді қорғай көріңіз. Мені базарда оңбаған шал өзінің қара есегімен салыстырып, есегі менен де ақылды. Оның есте сақтау қабілеті ойдағыдай», депті. Патша қаһарланып, «Мен оны өзім соттайым», дейді. Сол шалды ұстап алып келуге 500 сарбазын жіберіп, сарайға алдырды. Сарбаздар оны ұзақ іздеп, ақыры тауып, сарайға алып келеді. Қорқып кеткен шал үлкен сарайға енді. Алтын тақта патшаның өзі отыр. Аяқ жағында жолбарыс жатыр екен. Екі жағында найза ұстаған екі қорғаушы да тұр. Одан ары сарбаздар мен сарай қызметкерлері де тұрды. «Шалды бер алып келіңдер», деді патша. Шалды оған жақындатып әкелді. «Жауап бер, бейшара неме. Сен менің атақты уәзірімнен өзіңнің қара есегің ақылды деп айтқансың ба?» деп сұрады патша. «Иә, ұлы мәртебелім, мен солай айттым. Себебі бұл шындық», деп жауап қатты шал. «Демек сен өзіңді кінәлімін деп санайсың. Сені сөздерің екеніңді мойындайсың. Ал сен неге солай айтасың? Есекті уәзірмен салыстыруға бола ма? Менің уәзірім қарапайым адам емес, ол ғалым ғой. Сіз егер маған рұқсат етсеңіз, ұлы мәртебелім, егер сіз маған құлақ қойып тыңдасаңыз, мен бұл сұрағыңызға жауап берейін». Сарай қызметкерлерінің бәрі шалдың патшамен қалай еш қорықпастан емін-еркін сөйлесіп жатқанына қарап, аң-таң болып қалды. «Айт», деді ұлы мәртебелі патша. «Тыңдаңыз», деді шал. «Мен бір күні есекпен қалаға келе жаттым. Жолда батпаққа толы шұңқыр болды. Мен оны айналып өтейін дегем. Бірақ есек қырсығып қалды. Ол шұңқырды айналып өту үшін бұрылғысы келмеді. Сөйтіп, терең батпаққа барып, бірақ кірді. Үш қадам аттамастан-ақ тасқа шалынып, құлап қалды. Содан батпаққа толы шұңқырдан әрең дегенде шықтық. Есектің алдыңғы аяғы жараланып қалды. Бұл ештеңе емес қой. Содан кейін мен де ақсап қалдым. Сондықтан есекті жақсылап таяқтап алдым. Қалаға келіп, базардан керек нәрсемді алып, кері қайттым. Бағанағы батпаққа толы шұңқырға келдім. Мен әдейілеп есекті сол шұңқырға бағыттағам. Бірақ ол оған беттемеді. Сол кезде мен оны соға бастадым. Сонда да ол шұңқырды айналып өтіп, тегіс қатты жолмен жүрді. Көрдіңіз бе? Менің есегімнің еске сақтау қабілеті қандай жақсы екен. Ол өзінің бұрынғы қателігін қайталамады. Сонда сен шал неге менің уәзірімнің есте сақтау қабілеті нашар деп ойлайсың, деп сұрады патша. Уәзір шалға жауыздықпен қарады. Сосын патшаға қарап, екезуі екі құлағына жетті. Барлық сарбаздар мен сарай қызметкерлер шал не айтар екен деп тынып қалған. Ал ол былай деді. «О, ұлы мәртебелім, әрине уәзірдің есте сақтау қабілеті нашар. Оны мен қоймай, оның ақылы да аз. Сіз бір күн оған қазынадан ақшаны рұқсатсыз алуға тыйым салдыңыз. Ал ол бәрібір алып жүр. Қазынашы сізге ол жөнінде баяндап берген. Сіз сол кезде уәзірді жазаладыңыз. Ол болса бұйрықты да жазаны да шұғыл ұмытып кетті. Тағы да алып жатыр. Оның ақылы мүлдем аз. Ол ойланса болар еді. Басқа сарай қызметкерлері алтынды неғып алмайды, деп. Әлбетте, менің есегіме ол жете алмайды». сарбаздар мен сарай қызметкерлері өлдесіп сөйлесіп кетті. Айғайлап та жатыр. Шалдың айтқаны дұрыс. Сонда өзір орнынан атып тұрып қаша жөнелді. Алайда найзалары бар сарбаздар оны тоқтатты. Патша шалды дана деп тауып, оны өзінің кеңесшісі еткен екен. Осы әңгімені естіген кезде адамның езуіне еріксіз күлкі үйірілді. Қара есегінен өмірлік сабақ алған қария расымен де дана ғой. Даналықтан бұрын қулығы басымдау ғой деген ойда келетін шығар. Қалай болғанда да ол патшаға оның өзірінің өрескел қылығын мәнді етіп жеткізе білгені тыңдарман көңілінде жұбаныш туғызар анық. Оқиғаның соңы біткен кезде қарияның жолы болғанын көреміз. Себебі патшаның кеңесшісі болды. Яғни, өзінің даналығының арқасында ел елеп ескеретін адамға айналды. Құрметті радио тыңдарман, даналыққа мән беру адамды ешқашан тығырыққа тіреген емес. Солай емес пе? Құрметті радио тыңдармандар, хабардың басында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен озалмай алысады. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөмеріміз 8-707-724-30.
Oh, жан мен жиған жан байлығым биік тұрар бәріне.
Құрметті радио тыңдармандар, хабардың басында айтылған жұмбақты тағы да бір рет қайталай кетейін. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен оза алмай алысады. Дәл қазіргі тікелей эфирде жұмыс істеп жатқан телефон номерін тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға сыйлығымыз бар дедік. Сондықтан қапы қалмай хабарласыңыз. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Сиқырлы әтеш» деп аталады. Бір ақылды кедей болған екен. Ол ауарай қандай болатын, алдын ала айталатын, малдың төлі қандай болады, және көптеген басқа нәрселерді алдын ала болжай алатын адам еді. Сол кезде бір байдың алтындарын ұрлап кетеді. Ол іздеп табалмайды. Ең білгір бақсылар да келді. Ең қу көрегендерден сұрады. Бәрі құрбекер болды. Сонда біреу байға ақылды кедейді шақыруға кеңес береді. Кедейді байдың алдына алып келді. Бай оған алтындарын тауып берді бұйырды. Жарлы болса былай деді. Оны табу қиын емес. Маған сол үшін не бересің? Саған бір табын жылқы берем деп уәде етті бай. Жарайды деп келісті жарлы. Бір табын жылқы берсең, онда сөзіңде тұр. Саған Моңғол ханы сыйлаған әтешті алдырт деп айтқым келеді. Бай әтешті алып келуді бұйырды. Жарлы әтештің мойны мен басына білдірмей қара күйе жағып қойды. Әтешті қараңғы киіз үйдің ортасына апарып отырғыздырды. Енді жарлы байдың қызметшілеріне былай деді. Енді кезекпен оған кіріңдер. Айтпақшы естеріңде болсын. Әтеш жай әтеш емес, Моңғолдың әтеші. Оның басынан ұры сипаған кезде әтеш шақырады. Ал кіріңдер енді жылдамырақ. Оны сол қолдарыңмен сипайсыңдар. Бәрі бір-бірден қараңғы киіз үйге кіріп жатты. Бай құлағын тігіп тыңдап отыр. Әтеш үн-түнсіз. Барлық қызметкерлер кіріп шықты. Ал әтеш болса, дыбысын да шығармады. Сен не, бізді ақымақ еткің келе ме? Деп зілден айғайлады бай. Тоқтай тұр, балгерлік әлі аяқталған жоқ, деп жауап берді жарлы. Кәне, бәрлерің сол қолдарыңды көтеріңдер. Қолдарын көтерді. Бәрінің алақандары қара күйе екен. Тек бірінші кіріп шыққан байдың қызметкерінің ғана алақаны тап-таза болып шықты. Алтынды ұрлаған осы, деді жарлы. Қызметшісі тізерле кетіп, кешірім сұрап жалынды. Бай оны қамшымен сабауға бұйырды. Ал жарлыға бір табын жылқыны бергізді. Бергісі келмей іші удай ашыған, бірақ мұндай данышпанмен байланысудан қорықты. Жалпы даналық туралы, данышпан адам туралы нақыл әңгімелердің көпшілігі адамның күлкісін келтірерде екені белгілі. Мәселен, Қожанасыр туралы әңгімелерді алайық. Бүкіл жұрт аңқау деп санайтын Қожанасыр, кездескен адамдардың бәрі оның арқасында шындықты біліп, соның арқасында әділдікке қол жеткізіп жататынын бала кезден білеміз. Аңқау адамдардың бәрі бірдей аңқау, аңғал деп ойлап, алданып қалудан сақ болған дұрсау деген ой келмей ме сізге? Құрметті радио тыңдармандар, хабардың басындағы жұмбағымызды тағы да естеріңізге сала кетейін деп отырмын. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен оза алмай алысады. Жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда тікелей хабардағы телефон номерімізге хабарласып жауабын жолдасаңыздар болады. 8-707-724-30. Осы телефон номеріне WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдай аласыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берсек, бізбен бірге болыңыздар.
келдік өмірге біз, неге көңіл бөлудеміз? Дүниені ардан қымбат көрудеміз? Жалған мақтап өлгендерді, тірілерді сөгудеміз? Адалдықтай, адамдықтай көмудеміз? Сыймай емес, сыйыс салмай қалып жүрміз көпінде. Қарамаймыз көңілге біз неге? Абайлаңыздар, абайлаңыздар, көркем жерге қарайлаңыздар. Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар, ойлаңыздар.
Менен мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз. Басынан аттап біреудің төрге шықсақ шаттанамыз. Сырттай аппақ ішімізді қап-қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса, жарылуға шапқа жалған сезім қаптамамыз біздің. Абайлаңыздар, абайлаңыздар, көкеме жерге қарайлаңыздар. Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар, ойлаңыздар.
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде жүріп жатқан әдебиет тағылымы бағдарламасы. Осы бағдарламаның басында айтылған жұмбақты мен сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен оза алмай алысады. Осы жұмбақтың жауабын білген болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласып жауабын жолдасаңыз болады. 8-707-724-30. Осы телефон дәл қазір жұмыс істеп тұр, сондықтан қапы қалмай хабарласыңыздар, жұмбақтың жауабын айтыңыздар. Біздің хабарымыздың бірінші бөлімі аяқталды. Келесі бөлім поэзия беттерінен деп аталады. Бұл бөлімде даналық туралы жазылған Сүлейменнің даналық кітабынан үзінді оқитын боламыз. Даналық көшелерде шақырады. Алаңдарда дауыстап жар салады. Жұрт жиналған жерлерде дауысы шығады. Қала қақпасы алдында уағыз айтады. Аңғалдар, қашанға аңғалдықты сүйесіңдер? Мазақшылдар, қашанға мазақтай бересіңдер? Ақымақтар, қашанға білімді жек көресіңдер? Кәне, менің тәрбиеме құлақ түріңдер. Сонда сендерге рухымды молынан төгемін. Айтатын сөздерімді түгел білдірем. Бірақ шақырсамда тыңдаудан бас тарттыңдар. Құшағымды жайсамда назар аудармадыңдар. Ақыл кеңесіме мүлдем ден қоймадыңдар. Ескертулерімді де қабылдамадыңдар. Сол үшін қиналған кездерімде күлемін. Үрейлерің ұшқанда келекетемін. Қорқыныш сұрапыл дауылдай соққанда, зобалаң бастарыңа құйындай туғанда, қайғыға ұшырап сендер тарыққанда, сонда естімеймін, мұндайлар шақырған мен. Мені таппайды шарқыр біздеген мен. Өйткен олар білімді жек көрген, жаратқанды қастерлегілері келмеген. Ақыл кеңесімнен менің безіп кеткен, бар ескертулерімді менсінбей жүрген. Сондықтан олар сіздердің жемісін жейді, өз қулық сұмдықтарына кенеледі. Аңғырттың қыңырлығы өзін күйретеді. Аңғалдың бейқамдығы түбіне жетеді. Ал мені тыңдаған қауіпсіз тұрады. Еш бәледен қорықпай, алаңсыз болады. Келесі бір нақыл, Сүлейменнің нақыл сөзіне құлақ түрейік. Балам, егер сөздерімді қабылдасаң, һәм жадыңда өсиеттерімді сақтасаң, құлағың даналыққа ұдайы түрік болса, әрі жан дүниең парасатқа дайын тұрса, егер де білім мен парасатты шақырсаң, көмілген күміспен қазынада іздесең, сонда жаратқан иені қастерлеуді ұғарсың. Құдай жайлы білімді иемденіп аларсың. Себебі жаратушы даналық сыйлар. Білім мен түсінік оның аузынан шығар. Әділдерге ол парасатты сақтап ұсынар. Кінәратсыз жүргендерді қалқандай қорғар. Ақиқат жолын Тәңір ие назарында ұстар. Өзіне бағышталғанның жолын аман сақтар. Осылай әділ, тура, ақ дегеннің мәнін ұғарсың. Ізгі жолдың қайсы екенін табаларсың. Өйткені даналық жан дүниеңдер. Білімде жаныңды қуанышқа кенелтер. Сонда сені ақыл парасат аман сақтар. Дұрыс түсінікте әрдайым бақылап қорғар. Даналық сені құтқарып алар теріс жолдан және өтірік айтушының ықпалынан. Тура жолдан тайып түнекте жүргендерден, әрі жамандық жасағанға қуанатындардан, зұлымдықтың азғандығына шаттанатындардан, жүрген жолдары қисық адасқан сол жандардан. Даналық сені сақтайды бұзылған әйелден, жеңіл жүрісті оның жағымпас сөздерінен. Ол жастайынан қосылған қосағынан бас тартқан, Құдайының келісімін есінен шығарған. Оның үйіне кіргендер өлім жолына түсер. Оның жолымен жүргендер о дүниеге жетер. Оған барған пенделер қайтып келмес. Шынайы өмірдің жолына енді қайтып түспес. Сондықтан жүр ізгілердің ізіменен. Лайым жүр әділдердің жолыменен. Себебі әділдер елді мекендейді. Кінәратсыздар сонда тұра береді. Ал зұлымдар елден аластатылады. Опасыздар түп тамырымен құртылады. Тағы да бір Сүлейменнің нақыл әңгімесіне құлақ түрейік. Даналық әлдеқайда құнды асыл тастан дейді. Қандай бақытты даналықты тапқан адам? Ақыл парасатты емденген әрбір жан. Өйткені оған қол жеткізу күмістен де құнды. Алтыннан жоғары оның берер пайдасы. Даналық әлдеқайда құнды асыл тастан. Құмартқан ешбір нәрсең тең келмес оған. Ол саған берері ұзақ ғұмыр оң қолында. Оның саған берер ұзақ ғұмыры оң қолында. Әрі байлық пен қадір-құрметі сол қолында. Даналық ұнамды жолдармен жүргізер. Соқпақтары адамды тыныштыққа жеткізер. Ие болғанға даналық шын өмірдің ақышы. Оны мықтап ұстанған әркім қандай бақытты. Жердің негізін жаратқан ие салды даналықпен. Аспанды мықтап орнатты ақыл парасатпен. Оның даналығымен терең көздер ашылды. Аспандағы бұлттардан жауын жауа бастады. Ей балам, мыналарды назарыңнан тайдырма. Дұрыс ой мен естілікті сақтап жүр әр уақытта. Олар шынай өмірге жаныңды кенелтер. Бойыңға таққан моншақтай сені көркейтер. Сонда өмір жолында алаңсыз жүрерсің. Аяғың тайып сүрініп те кетпессің. Төсекте жатқанда ешқандай қамықпассың. Қауіпті уайымдамай жайлы ұйықтарсың. Кенеттен келер апаттан қорықпассың. Зұлымдардың күйреуінен қаймықпассың. Өйткені жаратқан ие сүйенішің болар. Жүрген өмір жолында сені тордан сақтар. Міне осы Сүлейменнің нақыл даналық сөздерінен алынған осы үш мысал сіздерге даналықтың қандай қасиеті бар екенін жақсы жеткізген шығар деген ойдамын. Даналық Бұл ең алдымен Құдайдың қасиеті екендігін біз жақсы білдік. Жаратқан ие, ол бүкіл әлемді жаратқан кезде даналықпен жаратқан. Аспанды да жерді де өзінің ақыл парасатымен орнатқан деп жазылған. Және даналықты егерде қастерлейтін болсаң, даналықты іздейтін болсаң, онда өміріңде ешқандай да қиындық сені жеңе алмайды. Сен ешқандай қиындыққа мойымайсың деген ақыл айтып жатқанына сіздердің көздеріңіз жеткен болар осы даналық сөздерді тыңдаған кезде. Жалпы даналықты бірінші орынға қойған адам өмірінде ешқандай да қиындыққа мойымайтынын қазір тағы да естідіңіздер, тағы да көздеріңіз жетті. Бұл әңгімелермен қатар Сүлейменнің нақыл сөздері де тура даналыққа бағыштап назарыңды даналыққа аудар деген сөздерді айтып жатқанына сіздердің де көздеріңіз жетті. Әрине, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біздің хабарымыздың басында айтылған жұмбаққа қайтып оралайық. Бір жолда екеуі жарысады, бір-бірінен оза алмай алысады деген жұмбақ айтылды. Жақсы, біздің жұмбағымыздың жауабын жолдаған адамдарды мен сіздерге қазір айта кетейін. Бірінші тыңдарманымыз Роза есімді тыңдарманымыз жолдаған екен. Жұмбақтың жауабы поездің жолы дейді. Сізге көп-көп рахмет, Роза. Роза ханым деп қояйын. Келесі 8214 соңғы нөмірлері 8214. Біздің тыңдарманымыз поезд жолы деп жолдаған екен. Бұл біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі бұл болса керек, аты жөнін жазып қой керек екен. Келесі біздің тыңдарманымыз Серік аға, жұмбақтың жауабы адамның екі аяғы деген екен. Ең бірінші біздің жұмбағымыздың шешуін дұрыс жолдаған Роза ханымға біз көп-көп рахмет айтамыз. Мынау сізге арналады, Роза ханым. Қосымын. Кеш болса да, Роза ханым, сізге арналған құрмет қошеметті естіді деп үміттенем. Басқа біздің тыңдармандарымыз, тұрақты тыңдармандарымыз Серік аға мен Бұлбұлға да көп-көп рахмет айтамыз. Жұмбақтың жауабын дұрыс жолдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Жаңа мен жұмбақтың жауабын дұрыс жолдаған адамға сыйлық беріледі дедім. Сондықтан Роза ханым, мен сізге өзім хабарласып, қай кезде сыйлығыңызды алатыныңыз жөнінде хабарлап біткен кезде хабарласып айтатын боламын. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.